Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Italiassa viikkoja vellonut hallituskriisi päättyi, kun korttipakasta vetäistiin suuri nimi, Euroopan keskuspankista eläköitynyt Mario Draghi. Draghi on Italian iäkkäin aloittava pääministeri. Hän on myös virkamiespääministeri, teknokraattijohtaja, ei-poliitikko. Sen lisäksi hänen pitäisi pelastaa Italia poliittiselta sekamelskalta vähän samaan tyyliin kuin 2012, jolloin mies pelasti euron. Mutta johtaako pankkimies Italian ulos poliittisesta umpikujasta? Mitkä ovat Italian poliittisen nykykriisin opit Euroopalle? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka-radioon, tietokirjailija Anton Monti.
Kiitos.
Ja yhtä lailla tervetuloa Antti Ronkainen.
Terve, terve.
Poliittisen talouden väitöskirjatutkija. Niin, Italiassa viikkoja vellonut hallituskriisi päättyi, kun korttipakasta vetäistiin suuri nimi Euroopan keskuspankista eläköitynyt Mario Draghi. Sinänsä sääli Draghia kohtaan, kun miehen ansaitut eläkepäivät eivät nyt kestäneetkään kuin reilun vuoden, mutta Anton, miten ihmeessä Italiassa tähän pisteeseen nyt päädyttiin, että Mario Draghi vetästiin mukaan maan politiikkaan?
Eli edellinen hallitus, eli Conten hallitus, ajautui tilanteeseen, jossa se oli oikeastaan toimintakyvytön. Ja sen lisäksi hallituksella ei ollut niin kuin enemmistöä senaatissa. Ja tämä tietysti tarkoitti sitä, että hallitus ei kyennyt enää tekemään niitä päätöksiä, joita Italia kiireisesti tarvitsi. Italian presidentti Mattarella, Sergio Mattarella sanoi, että uusia vaaleja ei tule. Eli tavallaan hänen lähtökohta oli se, että kun on tämmöinen pandemia päällä, niin ei voida järjestää vaaleja, ei voida järjestää kunnollista vaalikampanjaa. Ja sen lisäksi tietysti oli tämmöisiä niin kuin aikataulullisia ongelmia. Eli hän sitten nimitti tämmöisen, tai nimitti Mario Draghin pääministeriksi. Ja hänellä on oikeastaan kaksi tehtävää, joita presidentti hyvin selkeästi linjasi. Hoitaa tämä pandemiaan liittyvät asiat kuntoon ja sitten valmistella elpymisrahaston käyttöä. Ja, ja hän määritteli tätä hallitusta tämmöiseksi kansallisen hätätilan hallitukseksi.
Okei, eli tämä perusratkaisumalli, jossa poliittinen kriisi ratkaistaan uusilla vaaleilla, niin se nyt ei sitten ole mahdollinen tässä tilanteessa vai onko se mahdollinen?
No, vastaus on varmasti se, että presidentti varmasti epäili myöskin sitä, että tuleeko, että vaikka nyt pidettäisiin uudet vaalit, niin onko lopputulos, niiden vaalien lopputulos semmoinen, että pystytään muodostamaan uutta hallitusta. Eli hyvin todennäköistä olisi ollut, että oltaisiin ajaututtu uudestaan taas samanlaiseen tilanteeseen tai tilanteeseen, joka olisi ollut erilainen, mutta jolla oli samat niin kuin poliittisen stabiliteettiin liittyvät ongelmat. Niin sen takia niin kuin on ajateltu, että hoidetaan nämä kaksi asiaa kuntoon ja sitten katsotaan, mitä tehdään.
Mm. No mikä se varsinainen kiista hallituksen sisällä oli? Mihin ne liittyi? Tai mihin se liittyy? Mitä asioita siinä oli, joka ajoi tämän edellisen hallituksen nurin?
No sehän on tämä viimeinen kriisi, hän on ollut niin kuin täydellinen mysteeri niin kuin valtaosalle italialaisille. Ja siinä on ollut oikeastaan kaksi niin kuin aspektia. Ensimmäinen aspekti oli tämmöisiä niin kuin henkilökohtaiset kaunat Conten ja Renzin välillä. Eli ihan selkeästi siinä oli kaksi henkilöä, jotka niin kuin eivät vaan tulleet toimeen keskenään. Ja sitten niin kuin muodollisesti ongelma oli se, että Renzin mielestä nämä niin kuin elpymisrahastoon liittyvät käyttökohteet eivät olleet oikeita. Ja siellä oli myöskin sitten keskustelu siitä, että esimerkiksi Renzin mielestä olisi pitänyt käyttää vakautusmekanismin rahoja, ja kun taas Conten mielestä ei. Ja sen takia sitten Renzi veti niin kuin oman tuen hallituksella, ja hallitus, jolla oli muutenkin hyvin pieni enemmistö senaatissa, niin kaatui.
Mutta epäilet, että siis tämmöinen henkilöihin liittyvät asiat saattavat olla tässä sitten kuitenkin niitä ratkaisevia versus aito poliittinen erimielisyys esimerkiksi näistä elpymisrahoista?
No se ei ole oikeastaan pelkästään mun analyysi, mutta se on oikeastaan kaikki Italian politiikan toimittajat ja henkilöt, jotka ovat seuranneet ulkopuolelta tätä asiaa, ovat sanoneet, että tämä on ihan puhtaasti asia, joka liittyy niin kuin Renzin ja Conten henkilökohtaisiin väleihin.
No Antti, miten sinä tulkitset näin laajemmasta eurooppalaisesta perspektiivistä nyt tätä nykyistä Italian hallituskriisiä. Tässä on tietysti se reunahuomautus, että tämähän nyt ei ole ensimmäinen hallituskriisi Italiassa nyt tässä viime aikoina. Se on aika epästabiili tämä poliittinen tilanne ollut Italiassa jo pidempään.
Joo, vielä niistä vaaleista, niin kun edelliset vaalit järjestettiin 2018, niin siitä kun vaalit julistettiin ja siitä kun tuli uusi hallitus, joka oli tämä Konten ensimmäinen hallitus, joka muodostui Viiden tähden liikkeestä ja Lega-puolueesta, jota johti Conte, niin näiden välillä oli viiden kuukauden aika, ja se on oli myös perustelu tässä Mattarellalla, että miksi ei ole nyt järkeä uusia vaaleja lähteä järjestämään tässä kohtaa. Ja tämä liittyy aikataulullisesti nimenomaan tähän elpymissuunnitelmaan, eli kun elpymisrahaston nämä varat on tarkoitus lähteä rullaamaan kesällä, ja tällä hetkellä jokainen EU-maa valmistelee näitä kansallisia elpymissuunnitelmia. Nyt esimerkiksi Matti Vanhanen esitteli Suomen oman elpymissuunnitelman eilen, tai ensimmäisen version siitä. Niin sitten, että semmoisessa tilanteessa, jossa nämä suunnitelmat pitäisi luoda, niin oltaisikin hajotettu parlamentti ja julistettu uudet vaalit, niin Italia ei olisi ollut kyvykäs jättää tätä elpymissuunnitelmaa, ja sen takia sitten se rahan rullaaminen silloin kesällä olisi viivästynyt, joka olisi sitten pahentanut tätä taloudellista tilannetta, että vaalit vaan oli aika huono ratkaisu niin kuin huomioiden tämän elpymisrahaston aikataulun. Ja toisekseen, jos ne vaalit olisi nyt järjestetty, niin tällä Legalla ja sitten tällä miten postfasistisella veljeskunnalla, niin heillä olisi ollut yli 40% kannatus, ja sitten Italia olisi mahdollisesti voinut tulla myös tämmöinen hyvinkin radikaali oikeistolainen hallitus niin kuin ihan vaan näiden kalluppien perusteella. Mutta että tämä niin kuin rationaliteettina, että miksi uusiin vaaleihin ei menty. Ja Renzi itse, Mario Draghi hän ei tosiaan anna mitään haastatteluja, hän niin kuin jatkaa samalla tavalla kuin keskuspankkiirina, että hän on käynyt siellä kertomassa näiden ministereiden nimet ja ottanut vastaan Mattarellalta tämän hallituksen kokoamiskutsun, mutta Renzi itse kiirehti antaa Financial Timesille haastattelu, jossa hän sanoi, että koko tämän manööverin tarkoitus alun perinkin ja koko tämän hallituskriisin pointti on ollut vaihtaa Conte Mario Draghi, että me tarvitaan niin kuin tämmöisessä tilanteessa ja tämmöisessä hätätilassa niin parhaat henkilöt johtamaan sitä, ja se manööverin tarkoitus oli nostaa Mario Draghi Italian pääministeriksi, joka sitten aikanaan aiemmin Euroopan keskuspankkiirina esti euron hajoamisen nimenomaan muuttamalla Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaa sillä tavalla, että Italia ja Espanja, niiden korot lähti laskuun ja ne ei tarvinnut koskaan sitten elpymispaketteja, ja sitten se niin kuin euron velkakriisi loppui oikeastaan 2012 kesällä.
Mm. Anto, miten arvioit tätä lausuntoa Financial Timesissa tästä motiivista?
Renzihan varmasti on aina halunnut niin kuin näyttää, että hän on se henkilö, joka määrittelee, mitä Italian politiikassa tapahtuu, ja hänen tosiasiallinen kannatus ainakin Gallupien mukaan on alle 4% hänen puolueen kannatus, eli kyllä siinä on niin kuin tavallaan jonkinnäköinen epäsuhde Egon ja sitten niin kuin kannatuksen välillä, mutta tietysti Renzi on henkilö, jota niin kuin kuunnellaan varmasti ulkomailla jonkin verran, hän on kuitenkin entinen pääministeri, eli tavallaan sillä arvovallalla sitten pystyy antamaan niin kuin lausuntoja.
No miten entä tämä ikään kuin skenaario siitä, että jos nyt mentäisiin uusiin vaaleihin? No ensinnäkin niin ihan puhtaasti pandemiatilanteen kannalta, olisiko se mahdollista Italiassa?
Mä sanoisin, että Italiassa se ei ole mahdollista, koska siellähän on kuitenkin todellakin tiukkoja rajoituksia, niin kuin esimerkiksi eilen oli aika kiivas keskustelu hiihtokeskuksissa, jota pidetään suljettuina, jotta ei syntyisi jonoja ja kaikkea muuta, ettei tule kokoontumisia. Niin kyllä vaalien pitäminen tällaisissa olosuhteissa olisi ollut niin kuin erittäin haastavaa, jos pelkästään ajatella, että pitäisi niin kuin desinfioida aina nämä vaalikopit ja kaikki kynät ja kaikkea tämmöistä, niin kyllä se niin kuin aivan mahdottomaksi olisi mennyt.
Eli ei käytännössä mahdollista Italiassa.
Nythän oli viikonloppuna oli Katalonian nämä aluevaalit, ei tietenkään nyt ihan suoraan verrannollinen, mutta Espanjassa on myös kovat rajoitukset päällä. Katalonian vaaleissa äänestysprosentti tippui 25%. Kyllä pandemian keskellä vaalien järjestäminen on yhtä hässäkkä, jos vielä yhdistät siihen, että nämä elpymisrahastot ja suunnitelmat pitäisi saada sisään.
Joo, ja vielä niin, että Italiassahan ei ole mitään niin kuin ennakkoäänestyssysteemejä, eikä mitään postiäänestystä, eikä mitään semmoista, jolloin kaikkien pitää vaan sitten mennä sinne vaalipaikkoihin ja sen todellakin tässä tilanteessa se tuntuisi todellakin niin kuin kummalliselta ratkaisulta, kun kaikki niin kuin vastaavan tyyppinen toiminta on kiellettyä.
Mm. No nyt Suomessakin tietysti on tämmöinen mielenkiintoinen kuntavaaliharjoitus tässä edessä, että saapa nähdä, että minkälainen tulos näistä kuntavaaleista nyt Suomessa saadaan. Toki meillä pandemiatilanne on helpompi kuin Italiassa tai Espanjassa, huomautettakoon se tässä. Mutta poliittisesti, niin olisiko, jos valta ei vaaliharjoitusimme menty, mikä se Italian ikään kuin oikeiston tilanne on? Onko se noin vahva asema ja ylipäänsä sitten niin kuin oikeisto sisäisesti, onko se yhä radikaalimpi oikeisto, mikä Italiassa nostaa tai lisää kannatustansa?
No tavallaan se lähtökohtahan on, tai ainakin se miltä se on näyttänyt, on se, että Lega-puolue, eli Salvini Lega ja Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, ne ikään kuin niin kuin syövät toistensa kannatusta. Eli kun toinen nousee, niin toinen laskee ja toisinpäin. Ja se kannatus näyttäisi olevan juuri siinä jossain 40% nurkilla. Sitten tietysti oikeistokoalitioon kuuluu Italiassa myöskin Berlusconin puolue. Ja nyt tilannehan on se, että tämä oikeisto ei ole millään tavalla yhtenäinen tällä hetkellä. Ja sen osoittaa esimerkiksi se, että Berlusconi on hyvin tämmöinen Eurooppa-myönteinen, Eurooppa-mielinen. Hän istuu kuitenkin niin kuin tavallaan samassa puolueessa Euroopan parlamentissa kuin Angela Merkelin puolue. Ja sitten taas niin kuin on Giorgia Meloni, joka on selvästi niin kuin Euroopan unionin niin kuin vastainen suverenisti. Ei halua niin kuin tavallaan, että Euroopan unioni määrittelisi, mitä niin kuin Italiassa tapahtuu, missään määrin ei halua sitä. Ja sitten on niin kuin Salvini Lega, joka on siinä välissä, ja Salvinihan on nyt tehnyt niin kuin jonkin sortin niin kuin maailman ennätys niin kuin mielipideiden muuttamisessa niin kuin kahden päivän aikana. Eli tavallaan hän yhtäkkiä hän ilmoitti, että hän onkin niin kuin hyvin eurooppamielinen. Hän on sitä mieltä, että totta kai pitää niin kuin käyttää niin kuin elvytysrahaston niin kuin osoittamia niin kuin rahoja. Ja että totta kai niin kuin me olemme aina ja ikuisesti eurossa mukana ja se, että Italian niin kuin siirtolaispolitiikka pitää olla samanlainen kuin Saksan ja Ranskan. Eli siinä tapahtui niin, kuin niin totaalinen käännös, että, niin kuin, että se herätti niin kuin hyvin paljon niin kuin hämmennystä myöskin niin kuin Legan sisällä. Mutta meidän on muistettava, että Lega ei ole puhtaasti oikeistolainen puolue. Se on puolue, jonka kannatus kuitenkin perustuu hyvin pitkälle niin kuin siihen Pohjois-Italian pienteollisuuteen, ja sen kannatus on nimenomaan vahva niillä alueilla, jossa on tätä pienteollisuutta, joka on se, joka tulee hyötymään elvytysrahoista, jos niitä käytetään, ja se on myöskin se teollisuus, joka on hyvin integroitunut Saksan teollisuuden kanssa, eli siellä on pitkiä alihankintaketjuja ja niin edelleen, ja ne henkilöt, jotka ovat siellä tässä tuotannollisessa systeemissä, niin ne ei missään nimessä ole taas niin kuin Eurooppa-vastaisia, koska he ovat jo osa eurooppalaista niin kuin tuotantoa ja eurooppalaista integraatiota.
Mutta tämä on hämmästyttävä käänne kyllä, siis tämä Salvinin nämä viimeaikaiset lausunnot. Ja erityisesti tämä, että hän luottaa Saksan ja Ranskan tapoihin hoitaa siirtolaisuutta Euroopassa. Niin miten Lega-puolue pysyy mukana tällaisissa lausunnoissa? Siis puoluehan on kuitenkin nimenomaan tällä siirtolaiskysymyksellä niin kuin lisännyt kannatustansa Italiassa merkittävästi.
No tässähän kaikki varmasti odottaa sitä, että seuraavissa gallupeissa nähdään, miten Giorgia Melonin puolue, joka on ainoa puolue, joka on oppositiossa, tulee nostamaan kannatustaan. Ja sitten taas, miten niin kuin Salvinin Legan kannatus todennäköisesti tulee laskemaan, mutta kuitenkin niin, että Lega ajaa tällä hetkellä omien äänestäjien etua, ja kuitenkin Legan äänestäjien etu ei ole yleisitalialainen etu, vaikka Salvini on niin halunnut jossain vaiheessa esittää, vaan kyllä se hänen puolueensa niin kuin juuret ja hänen puolueensa tavallaan ideologia, kulttuuri ovat siellä Pohjois-Italian alueilla, ja niiden etuahan tässä hyvin selkeästi ajetaan.
Antti, tämä herättää kyllä kiinnostavia ajatuksia, tämä Salvinin lausunnot ja tämä mahdollinen Legan käänne nyt. No niin kuin laajemminkin, jos ajattelee eurooppalaista populismia ja oikeistopopulismia. Mitä itse arvelet? Onko tässä kysymys niin kuin laajemmasta poliittisesta kysymyksestä Euroopassa, joka ikään kuin tällaista paradigman muutoksesta, joka pikkuhiljaa niin kuin lähtee etenemään kenties Euroopassa laajemminkin? Täytyy pitää kuitenkin mielessä, että Italiahan on kuitenkin näyttänyt esimerkkiä Euroopalle nimenomaan populismista.
Joo. No tässä tietenkin on, että tämä on tämä elpymisrahasto täällä pohjalla ja yhtä paljon kuin, tai että Draghi teki jo sinänsä niin kuin suuren ihme, että hän sai samaan hallitukseen niin kuin poliittisia vihollisia, että siellä on tosiaan kaikki muut paitsi tämä veljeskunta ja se on varmasti niin kuin Draghin ansioitu, mutta toinen suuri ansio on se elpymisrahaston rahat, että sieltä on tulossa 200 miljardia, onko 60 miljardia on tulossa niin kuin näitä suoria tukia, 60-70 miljardia. Ja että se tilanne on hyvin erilainen kuin Mario Montin edellinen tämmöinen teknohallitus, jossa taas sitten piti tehdä näitä niin kuin tiukkoja sopeutustoimia, leikkaustoimia, säästötoimia, rakenneuudistuksia, mitä EU vaati. Et se asetelma on hyvin erilainen. Tarkistin tässä eilen, että kun koronakriisi alkoi, niin huhtikuussa tuli tämmöinen yksittäinen niin kuin sykähdyttävä galluppi Italiasta, ja se oli, että noin 50% italialaisista olisi mahdollinen niin kuin sen kysymyksen asettelun mukaan niin lähtemään EU:sta. Ja sen jälkeen tuli tämmöinen suuri kysymys siitä, että tekeekö EU yhtään mitään vastatakseen tähän koronakriisiin. Ja tämä, kun Suomessa on keskusteltu tästä elpymisrahastosta, elpymispaketista semmoisena, että se on niin kuin Suomenkin kansallinen etu ja se lisää Suomen vientiä, niin nimenomaan tämä Italia osoittaa sen, että kysymys on EU-maiden välisestä solidaarisuudesta, jossa tehdään tulonsiirto pohjoisesta etelään, ja sen takia esimerkiksi Matteo Salvinin kaltainen poliitikko on mukana Mario Draghin hallituksessa, että pitää nimenomaan huomioiden niin kuin Leegan kannatus, pohjoisen yritysten intressit ynnä muut, niin puolueet haluavat olla mukana hallituksessa siis päättämässä siitä.
Kysymys on siitä, että Italia pysyy ylipäänsä Euroopan unionissa mukana.
No mun mielestä kysymys on selvästi siitä, että tietenkin se yksi galluppi oli vaan yksi galluppi, mutta se oli niin kuin hätkähdyttävä. Sitä analysoitiin paljon, että voiko todella olla niin, että puolet italialaisista ovat niin kuin noin suoraa EU:ta vastaan. Ja sitten alle vuosi siitä, niin oikeastaan koko Italian poliittinen puoluekenttä onkin hallituksessa mukana päättämässä tästä rahastosta ja sen käyttämisestä, niin kyllähän se on niin kuin selkeä solidaarisuuden osoitus Italiaan, mitä nyt todistetaan. Tai että se, että Mario Draghi sai näin laajapohjaisen hallituksen aikaan todistaa, että kysymys on solidaarisuudesta EU-maiden välillä.
Anton, miten arvelet tätä kysymystä?
No mä arvelen oikeastaan tätä kysymystä toisestakin näkökulmasta, joka on se, että tietysti tämmöinen hallitus, joka mä itse määrittelisin tämmöiseksi niin kuin hybridihallituksessa, jossa on niin kuin asiantuntijoita erittäin tärkeissä ministeriöissä ja sitten niin kuin kaikki puolueet, pois lukien Giorgia Melonin puolue tämmöisissä niin kuin vähäpätöisemmissä ministeriöissä, niin kyllä se sisällyttää kuitenkin aikamoisia riskejä ja ongelmia. Ja jotenkin niin kuin on hyvin kuvannollista, että päivä sen jälkeen, kun hallitus oli vannonut valansa, niin siellä alkoi jo ensimmäiset sisäiset riidat. Ja yksi niin kuin tietysti kuvio, joka siellä on, on se, että Salvini, joka itse ei ole niin kuin hallituksen ministerinä, niin hän on kyllä niin kuin hyvin voimakkaasti alkanut kritisoimaan muiden puolueiden ministereitä. Ja sen taustalla tietysti on se pelko, että hän menettää kannatusta, niin kuin, että tavallaan tapahtuu vuoto oikealle. Niin hänen on pakko tavallaan olla tietysti mukana hallituksessa, mutta sitten samanaikaisesti kritisoida erittäin voimakkaasti yksittäisiä päätöksiä, joka hallituksen sisällä tehdään. Ja tähän vielä liittyy tämmöinen toinen ongelma, joka on se, että tietysti että Mario Draghihan pidetään nyt Italiassa jonkin sortin messiaksena, joka on tullut ja pelastaa maan. Mutta kun asiat eivät vaan ole niin yksinkertaisia ja ongelmia on aivan varmasti tulossa. Ja tähän lisätään vielä se, että Draghi ei ole poliitikko. Ja hän on hallituksessa taas, jos on niin kuin kokeneita poliitikkoja. Ja vielä ulkopuolella on puolueiden puheenjohtajat, joilla on tavallaan vapaat kädet sitten kritisoida hallitussa, koska he itse henkilökohtaisesti eivät istu niin kuin valtioneuvoston kokouksissa. Niin kyllä toi asetelma on niin kuin mun mielestä erittäin vaarallinen niin kuin Draghille.
No miten tämä asetelma sitten suhteessa tähän EU-vastaisuuteen Italian sisällä? Että nämä gallupit todellakin on oli dramaattisia ja myös tätä elpymisrahastoa on perusteltu siitä kautta, että se on nimenomaan solidaarisuuden osoitus tai kysymys siitä, että eurooppalainen projekti pysyy ylipäänsä kasassa ja tässä on viitattu nimenomaan Italiaan, että Italia pysyy EU:ssa mukana. Niin onko tällä todellisuuspohjaa?
No sillä on osittainen todellisuuspohja, niin kuin yleensä asioilla tulpa olemaan. Tässä on niin kuin mun mielestä kaksi aspektia. Ensimmäinen on se, että poliittiset mielipiteet Italiassa muuttuvat todellakin nopeasti ja kannatukset muuttuvat, puolueiden kannatus muuttuu todellakin nopeasti. Ja tämä on mun mielestä niin kuin osittain johtuu tietysti tästä uudenlaisesta politiikasta, joka perustuu niin kuin hyvin voimakkaasti sosiaaliseen mediaan tämän tyyppisiin asioihin. Ja se on ilmiö, joka ei ole pelkästään italialainen, koska kyllähän Suomessakin eräiden puolueiden kannatus nousee ja laskee niin kuin aika huikeata vauhtia. Eli tämä on niinku yksi asia. Ja sitten on niinku tämmöinen niinku hyvin konkreettinen ja materiaalinen etu, joka liittyy näihin rahoihin. Ja mä en usko, että kukaan on valmis niinku Italiassa jättämään Euroopan unionin, jos kuitenkin sieltä ollaan niinku vuosikymmeniä, kun Italia on ollut niin kuin nettomaksaja. Nyt se kerta, kun se on jotain saamassa takaisin, niin silloin erottaisi. Sehän on niin kuin aika hullu ajatus, niin kuin, jos sitä ajatellaan loogisesti. Ja toinen asia on sitten kuitenkin se, että Italiahan on tavallaan niin kuin, siis Italia on osa Euroopan unionia ja se on niin kuin jäsen, joka on ollut mukana perustamassa tätä, niin kuin, tätä järjestelmää. Että jos Italia ei olisi Euroopan unionissa, niin Euroopan unioni olisi jotain aivan muuta kuin mitä, me, niin kuin, mitä se on tällä hetkellä tai mitä me edes osattaisi kuvitella. Eli tavallaan se tuntuu niin kuin poliittisesta mahdottomuudesta. Italia toki voi ajautua niin kuin taloudelliseen kriisiin ja mun mielestä Italiahan on tämmöisessä jatkuvassa taloudellisessa kriisissä ja sille kriisille pitää jotain tehdä.
Mutta ehkä siis tavallaan, jos nyt yritän kiteyttää, niin ei ehkä aivan tämmöinen exit-kysymys niin kuin suhteessa Euroopan unioniin, mutta joka tapauksessa päätepiste sille politiikalle, mikä finanssikriisistä alkoi. Eli kun katsotaan tänne elpymisrahaston sisälle, miten se on rakennettu, niin tämäkö se varsinainen pointti on?
Tässä varmasti on myöskin nyt jonkin verran Italiassa on ymmärretty yksi asia. Eli silloin kun oli tämä edellinen iso kriisi, finanssikriisin seurauksena 2011-2012, muodostettiin niin kuin ihan puhdas asiantuntijahallitus, joka ajoi tavallaan tämmöistä leikkauspolitiikkaa, tämmöistä talousliberaalia, markkinataloutta ja tämän tyyppisiä asioita. Ja italialaiset niin kuin mielsi, että tämä tapahtui niin kuin Euroopan unionin vaatimuksesta. No nyt meillä on sitten niin kuin oikein ihan aito pankkiiri johtamassa maata, mutta hän ei ole sellainen pankkiiri kuin mitä niin kuin yleensä ihmisten mielikuvissa on. Eli siis hän on hyvin voimakkaasti tämmöinen keynesiläinen. Hänen taustansa on enemmän tämmöinen kristillissosiaalinen, jos haluttaisiin jotain tämmöistä termiä keksiä. Eli että hänellä on kuitenkin melko korkea tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisen tasa-arvon ja tämän tyyppisen asioiden niin kuin arvomaailma. Ja se tekee varmasti aika suuren eron siihen niin kuin menneisyyteen. Eli tavallaan hän on ikään kuin henkilö, joka on ajan hengen mukainen. Ja niin kuin varmasti tämä on niin kuin se, että tätä kriisi ollaan hoitamassa täysin erilaisilla keinoilla kuin millä hoidettiin se kriisi silloin, joka alkoi 2007.
Eli siis Draghia ei pidetä kylmänä kapitalistina Italiassa, huolimatta hänen Goldman Sachs-taustastansa.
Kyllä, juuri näin. Ja hänhän tietysti on sitten omanlainen pankkiiri, koska kyllähän tosiasia on se, että hän on kuitenkin ollut Italian pankin johtaja, hän on toiminut niin kuin Italian pankissa, hän on luonut virkamiesuran Italian valtionvarainministeriössä. Eli kyllä hänellä on myöskin tavallaan tämmöinen niin kuin tausta, joka tekee sen, että hän ei ole niin kuin tämmöisiä täysin niin kuin talousliberaaleja taloudellisia ajatuksia, joita itse asiassa Italiassa hyvin harvalla on.
Se, vielä historiaan. Silloin, kun Berlusconi oli pääministeri ja hänet pelattiin pois, niin silloin Mario Draghi oli Italian pankin johtaja, mutta ei Euroopan keskuspankin johtaja. Ja se euro, missä silloin oltiin, oli ihan erilainen kuin sitten, kun Mario Draghi tuli Euroopan keskuspankin johtajaksi ja alkoi muuttamaan keskuspankkia ja sitä myöten rahaliittoa. Mutta että silloinhan siitä vakausmekanismista, joka poliittisesti oli luotu, niin siinä ei ollut rahaa riittävästi Italian pelastamiseen, eikä varsinkaan Italian ja Espanjan pelastamiseen. Mutta toisaalta Euroopan keskuspankki ei ollut muutettu, niin pelattiin niin kuin erilaisilla säännöillä. Ja silloin nimenomaan Euroopan keskuspankin silloinen johtaja Trichet ja sitten Mario Draghi lähetti Berlusconille tämmöisen myllykirjeen, jossa vaadittiin työmarkkinoiden uudistamisia, lainsäädännöllisiä uudistuksia, niin kuin tiukkaa talouskuria, koska se oli se hegemoninen asia, mitä piti vaatia tuesta, jota Euroopan keskuspankki pystyi antamaan. Nyt puhutaan aivan erilaisesta tilanteesta, kun keskuspankki on muuttunut. Sitten on huomattu myös, että se talouskuri, mitä vaadittiin, oli poliittinen epäonnistuminen. Se pitkitti koko eurokriisiä ja se niin kuin jätti Eurooppaa jälkeen muusta maailmasta. Että sellaiseen, että sitä politiikkavirhettä ei varmasti enää haluta tehdä uudestaan, mutta että Mario Draghi oli kyllä mukana silloin ja joutui pelaamaan niillä säännöillä, jotka silloin vielä vallitsi.
Niin ja lisätään tähän vielä se, että Italiahan ei ole vieläkään tullut ulos siitä niin finanssikriisistä, juuri eli näin. Se pudotus, joka Italiassa tapahtui 2007-2008, niin siitä ei ole enää noustu, että Italian kasvu sen jälkeen ei ole missään nimessä ollut niin kuin sen tasosta, että oltaisiin palattu niin kuin normaaliin tilanteeseen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on tietokirjailija Anton Montti sekä poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkainen. Ja ollaan keskellä Italian poliittista asetelmaa. Ja nyt siis Draghin hallitus on aloittamassa ja tämä on mielenkiintoinen nyt, että miten tämä on rakennettu tämä hallitus. Tästä nyt on puhuttu tässäkin lähetyksessä jo, mutta tämä on tavallaan ikään kuin 50-50 hallitus, eli puolet asiantuntijoita, puolet poliitikkoja. Mutta sitten tässä on rakennettu kaksi tällaista uutta superministeriötä, niin mikä ajatus tässä oikein on taustalla?
Eli näiden superministeriöiden tarkoitus on koordinoida oikeastaan näitä elpymisrahojen käyttöä. Ja tavallaan, koska painopisteet ovat tietysti ne, joka on Euroopan unioni osoittanut, eli ekologinen siirtymä ja sitten niin kuin digitalisointi ja innovaatio. Ja nämä kaksi ministeriötä sitten hoitaa näitä asioita. Ja näiden ministeriöiden johtoon on laitettu tämmöisiä niin kuin asiantuntijoita, joilla on taustaa valtion yrityksissä. Ja sitten tässä tullaan nyt tämmöiseen kiinnostavaan niinku aspektiin. Eli siis tavallaan Draghin ohjelma on tosiaan, kuten sanottiin aikaisemmin, hoitaa kaksi asiaa. Eli kirjoittaa tämä elvytys tai tehdä tämä elvytysrahastosuunnitelma ja toinen sitten tietysti hoitaa tämä pandemia-asia kuntoon. Ja tavallaan kun me ajatellaan nyt, että pitäisi niinku tavallaan Italiaa uudistaa näiden Euroopan unionin ehdotuksen mukaan, niin sitten tulee tämmöinen niinku hallitus, jonka keski-ikä on 55 vuotta, eli yksi keskiältä vanhemmissa hallituksissa, joka on Italiassa. Italian vanhin aloittava pääministeri ja suurin osa on miehiä, suurin osa on pohjoisesta. Ja aika monilla on kuitenkin näistä asiantuntijoista on tämmöinen niin aika puhdas byrokraattitausta. Eli ihmisiä, joka on ollut niin vuosikymmeniä valtion hallinnossa ja valtion yhtiössä mukana, niin minusta on niin aika legitiimiä niin kysyä, että ovatko nämä hahmot ihan oikeat henkilöt nyt uudistamaan Italiaa ja mitä he ovat tehneet niin edelliset vuosikymmenet, kun he ovat kuitenkin olleet mukana niin erittäin merkittävissä paikoissa Italian hallinnossa. Ja tämä on minusta toinen asia, joka, siis jos me ajatellaan tätä ongelmaa, joka tulee siitä, että hallituksessa on täysin erilaisia poliittisia voimia. Eli siellä on poliittisia voimia, jotka lähtevät niin radikaalivasemmistolaisista puolueista aina niin Legan.
No toistensa vastustajia.
Nimenomaan. Ja että tämä on niinku, siis musta niinku aika niinku erikoinen niinku asetelma, että lähdetään liikkeelle sitten tämmöisen, tämän tyyppisen kokoonpanon kanssa.
No mikä tässä on nyt monta kiinnostavaa aspektia, mutta ensimmäinen on se, että mikä näitä puolueita niinku poliittisesti liimaa toisiinsa tähän hallitukseen?
No nähdäkseni se on just se, että sieltä on 200 miljardia tulossa ja ne suunnitelmat pitää olla huhtikuuhun mennessä tehtyä.
Puhtaasti tämä kysymys, ei siis mikään muu.
No kansallinen hätätila vaatii näiden rahojen käyttöä, eli tavallaan ei pystytä niinku hoitamaan tavallaan sitä Italian hätätilaa kuntoon, jos ei niinku tehdä joku suunnitelma, että miten me näitä rahoja käytetään ja miten sitten samanaikaisesti hoidetaan tämä pandemia.
Eli tämä pandemiakysymys, se on niin iso kriisi Italiassa, että se liimaa näinkin erilaiset puolueet sitten kuitenkin niinku samaan hallitukseen sisällä.
No liimaa ja ei liimaa, eli siis nythän niinku riidellään nyt jo heti alussa niinku on alettu riitelemään niinku hiihtokeskuksissa. Eli Lega on sitä mieltä, että pohjoisen laskettelukeskuksia ei voi laittaa kiinni, koska business kärsii siitä ja taas niinku terveysministeri, joka kuuluu radikaalivasemmistolaisen leupuolueeseen, on sitä mieltä, että terveys tulee kaikkea ennen. Eli tämä on niinku päivä kaksi, kun tämä hallitus on niinku ollut vallassa, niin on jo tämän tyyppisiä niinku ristiriitoja.
Eli et ennusta nyt kovinkaan ruusuista tulevaisuutta, siis huomioon. Tietysti onhan meillä täällä kotimaassakin, jossa en väitä, että meidän tämä kotoinen politiikkamme on samanlaista kuin Italiassa, mutta että samat kysymykset muhivat meilläkin hallituksen sisällä. Kuka pitää pohjoisen hiihtokeskukset auki? Mikä puolue pitää? Ja mikä on taas sitten STM-linja tässä pandemian kysymyksessä? Samoja asioita.
Ne on samoja asioita. Tietysti Italiassa politiikan kielen käyttö ja niin kuin politiikan radikalisoituminen on ollut huomattavasti voimakkaampi kuin Suomessa. Eli tavallaan ne asiat kärjistyvät hyvin nopeasti niin kuin tämmöisestä erimielisyydestä tai keskusteluksi niin kuin avoimeksi riidaksi. Mm. Että tämä on niin kuin yksi ero siinä. Ja tämähän nyt vaan nämä hiihtokeskukset on yksi esimerkki, mutta onhan sitten tietysti se, että miten näitä elvytysrahoja käytetään. Eli tässähän on, kun on hallitus, joka, siis tavallaan Draghin tehtävähän on ikään kuin normalisoida Italian, eli tehdä Italiassa semmoinen maa, joka toimisi kutakuinkin samojen niin kuin pelisäännöillä kuin Saksa, Ranska, Espanja, muut Euroopan maat. Ja kun kuitenkin tämä Italian tilanne on muodostunut niin vähintään viimeisen 40 vuoden aikana, Italiassa on tullut tämmöinen poikkeuksellinen maa, niin kyllä siinä niin melkoinen ihme mun mielestä pitää tapahtua, että vuodessa tai kahdessa, vaikka olisi kuinka valtava rahamäärä, niin saataisiin nämä asiat kuntoon. Ja valtava rahamääräkin on sitten tietysti hyvin suhteellinen, jos me suhteutetaan esimerkiksi tämä valtava rahamäärä siihen, että mikä on Italian valtion velka, niin silloin se raha ei ihan ole enää niin kovin suuri.
Okei, no Anton on tässä vahvasti sitä mieltä, että tämä euron pelastamisoperaatio oli nyt ihan pikku juttu tämän Italian muuttamisen rinnalla, niin miten Antti itse?
No mä oon ihan samaa mieltä, että siihen elpymisrahastoon ainakin tässä suomalaisessa keskustelussa ladataan liian suuria toiveita, että ei missään määrin sillä 200 miljardilla ja sillä osuudella, mikä sieltä tulee, niin Italian koko talouden rakenteita tulla mylläämään varsinkaan vuodessa tai kahdessa. Mutta että siinä mielessä, että tosiaan niin kuin tässä kävi jo ilmi, niin Draghi ja hänellä on sitten 8 tämmöistä teknokraattia asiantuntijaa, heillä on kaikki keskeiset ministeriöt sen elpymisrahojen käyttämisen kannalta. Ja tavallaan tämä ilmentää hyvin niin kuin Draghin tapaa toimia, ja se on varmaan ollut alusta asti selvää, että se on ehto myöskin, että Draghi lähtee tähän hallitukseen mukaan.
Hänellä on vapaat kädet.
Niin, että sitten tämä on erittäin mielenkiintoista nähdä, että miten nämä niin kuin toisia vastustavat puolueet kykenevät sitten olemaan mukana niin kuin keskenään ja sitten suhteessa Draghiin ja näihin teknokraatteihin. Kun huomioidaan nyt, että viime kesänä, kun tämä elpymisrahasto päätettiin, niin tässä tapahtui Euroopan unionin talouspolitiikassa monta keskeistä muutosta. Eli päätetään ottaa 750 miljardia velkaa, toisin kuin eurokriisissä sitä annetaan myös tukina 310 miljardia eteenpäin. Nämä on kaksi erittäin suurta periaatteellista muutosta. Ja sitten vielä kolmas pienempi muutos, niin tällä velalla rahoitetaan myös 80 miljardia Euroopan unionin budjettia, jota kautta myös osa näistä rahoista annetaan eteenpäin. Mikä Draghin tavallaan suuri haaste on, mä en usko siihen, että Italian kaikkia, tai mun mielestä se on ladata liian suuria odotuksia siihen, että kaikki muuttuisi jotenkin, kaikki ongelmat ratkeisi tämän yhden paketin myötä. Mutta että minkä päällä Draghi tässä on se, että on puhuttu paljon siitä, että tämä on tulonsiirto ja tuleeko näistä tulonsiirroista pysyvä rakenne Euroopan unioniin mahdollisesti tulevissa kriiseissä tai tullaanko tämmöistä rahastoa käyttämään seuraavissa kriiseissä tai niin edelleen. Niin niiden, jotka kannattaa tulonsiirtoja ja tämmöisten mekanismin luomista, niin tavallaan Draghin onnistuminen tässä hankkeessa on erittäin keskeistä. Eli se, että minkälainen se Italian elpymissuunnitelma tulee olemaan, kykeneekö se paikantamaan Italian tämmöisiä keskeisimpiä rakenteellisia ongelmia, pyrkiikö se elpymisrahasto esimerkiksi, kytketäänkö sitä rahan käyttöä vaikka työmarkkinauudistuksiin, oikeusjärjestelmän uudistuksiin ja sitten mitä tässä elpymisrahastossa on korva merkitty tätä rahaa, tätä ekologista ja digitaalista siirtymää. Niin ne on tavallaan niin kuin tämmöisiä erittäin suuria näytön paikkoja. Ja tällä hetkellä, kun niitä suunnitelmia on tehty, niin myös Saksassa on ollut ongelmia löytää kohteita, jotka täyttäisi nämä komission kriteerit ynnä muuta, että periaatteessa. Ja sitten samaan aikaan Merkel on lähtemässä pois. Emmanuel Macronilla on ensi huhtikuussa presidenttivaalit. Tavallaan niin kuin Saksan ja Ranskan kädet on kiinni, niin mikäli Draghi, ja siellä on esimerkiksi valtiovarainministerinä on Italian keskuspankin varajohtaja, ja Draghi tuntee Italian talouden erittäin hyvin. Hän on Euroopan keskuspankin johtajana puhunut paljon niin kuin yleisesti kaikille euromaille siitä, että mitä näiden euromaiden pitäisi tehdä toisin, miten niiden pitäisi näitä rakenteellisia uudistuksia tehdä, miten niiden pitäisi pyrkiä finanssipolitiikkaa koordinoimaan paremmin ja muuta. Ja nyt hän on tavallaan siinä paikassa, missä hän on siirtynyt keskuspankista poliitikoksi ja hän voi niitä ongelmia alkaa ratkaisemaan tai alleviivaamaan tämän paketin ansiosta. Eli summaten vaan, että jos tämä Draghi onnistuu tämän elpymisrahaston tekemään niin, että se täyttää nämä komission kriteerit ja se näyttää vähintäänkin yhtä hyvältä, mitä Ranska ja Saksan suunnitelmat, niin se todennäköisesti voi lisätä Italian poliittista painoarvoa nimenomaan näiden suurten EU-maiden keskuudessa. Ja se on merkittävä siinä mielessä, että Iso-Britannia on eronnut. Eli voimatasapaino pohjois- ja etelän välillä on jo keikahtanut ennen tätä. Että en sinänsä niin kuin lataisi liikaa odotuksia Draghi, että hän kaiken korjaa, mutta tämän voimatasapainon Ja toisaalta sitten tämän tulonsiirtokysymyksen ja sen jatkon kannalta tämä Italia on kyllä erittäin kriittinen kysymys tässä.
No joo, tässä on monta asiaa. Tietysti Euroopan unionin perusrakennehan niin kuin on tulonsiirtojen päällä. Siis jos katsotaan, miten Euroopan unionin budjetti rakennetaan, niin aluekehitysrahastothan perustuvat nimenomaan ajatukseen siitä, että tasataan eri alueiden erilaisia tilanteita Euroopan laajuisesti. Mutta tämä elpymisrahasto on tietysti oma kokonaisuutensa. Mutta Anton, tässä nyt tässä tehtävässä, niin siis Draghihan nyt on myllännyt tämän ministeriön rakenteen uusiksi. Niin tiedät varsin hyvin, että se on aika riskaapeli operaatio myös, kun pistetään hallinnon rakenteita Italiassa uusiksi. Niin miten näet nyt tämän tavallaan kysymyksen siitä, että onko Draghilla mahdollisuuksia onnistua?
Eli nämä superministeriöt on tietysti olemassa paperilla. Ja se on tietysti hyvä lähtökohta ja siitähän pitää aina lähteä. Mutta sitten, ja tässä nyt tullaan sitten tähän niin kuin aikajana. Eli mä en itse usko siihen, että tämmöinen superministeriö rakennetaan viikossa, kahdessa viikossa, kuukaudessa, vuodessa. Eli se vie aikaa. Ja tavallaan sitten se virkamieskoneisto on kuitenkin edelleen se sama virkamieskoneisto, joka on ollut koko aika mukana. Eli tavallaan siellä on niinku asetettu uusia johtajia, mutta kuitenkin se koneisto on sama. Ja nämä uudet johtajat, ne on uusia lainausmerkeissä, koska he ovat kuitenkin olleet osa sitä koneistoa. Toinen ongelma minusta liittyy siihen, että nämä toimenpiteet, jotka Italiassa pitää tehdä. Eli siis Italian viime kädessä Italian talouden ongelmat ovat semmoisia, jotka ovat muodostuneet, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, 40 vuoden aikana. Ja ne on semmoisia, joita ei ratkaista vuodessa eikä kahdessa. Ja mä itse epäilen sitä, että tämmöisestä tulonsiirtomekanismista Euroopan unionin sisällä, siitä on pakko tulla pysyvä. Koska kuten sanottu, näitä ongelmia ei ratkaista 200 miljardilla, eikä niitä ratkaista vuodessa. Ja tavallaan mun käsitys on se, että kun aikaisemminhan puhuttiin tästä, että tämä on vaan tämmöinen kertaluonteinen paketti, jolla ratkaistaan näitä pandemiaan liittyviä asioita, niin jossain vaiheessa ne jo sotkeutui pikkasen vakautusmekanismiin ja sitten ne sotkeutui Euroopan unionin budjettiin. Eli ikään kuin tämän hätätilan varjolla on sitten siirretty tätä koko pakettia eteenpäin. Ja ne Italian ongelmat, jos mä ihan nopeasti luettelen, ne liittyvät Italian demografiaan. Että jos maassa ennustetaan, että 10 vuoden päästä sieltä väestö vähenee 400 000 henkilöä vuodessa, niin se vaikutus BKT:hen on jo 0,7%, jotain sitä luokkaa. Sitten Italialla ei ole semmoista selkeää teollisuuspolitiikkaa, että miten italialaiset yritykset ovat kilpailukykyisiä. Ja semmoisen teollisuuspolitiikan luominen maassa, jonka yritysmaailma koostuu pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, se on todellakin vaikeaa, koska jokainen pienyritys ajattelee pelkästään sitä omaa pientä tuotetta, että siellä ei ole semmoista suurteollisuutta olemassa, jolla pystyisi vaikuttamaan maan suuntaan. Innovaatiokoulutus ja digitalisointi, ne on ongelma Italiassa ja siihen tietysti on näitä rahoja, mutta tapahtuuko 60 miljoonan asukkaan maan digitalisointi hetkessä, niin epäilen sitäkin. Sitten on ehkä yksi ongelma, joka tässä ehkä on unohdettu, että italialaisten naisten työllisyysaste on 50%, Euroopan keskiarvo 63 ja Suomessa 74. Eli tavallaan Italiassa on käyttämättömiä voimavaroja aivan valtavasti. Sitten on etelä. Ja etelän tilannehan on huonontunut koko Italian historian aikana. Ja nyt esimerkiksi on todellakin kova keskustelu siitä, että onko tämä hallitus liian Pohjois-Italia painotteinen. Eli jos me halutaan elvyttää Italian, niin meidän pitää satsata rahaa pohjoiseen, koska pohjoisessa on se teollisuus, joka voi viedä Italiaa eteenpäin. Mutta mitä sitten etelälle tapahtuu? Tämä on se toinen ongelma. Tässä on niin suuria ongelmia, ja sitten näitä on lisää, on velanhoitokulut, joka on 3% BKT:stä vuodessa, joka tarkoittaa sitä, että Italian pitäisi kasvaa, talous pitäisi kasvaa vähintään 4%, jotta se pystyisi hoitaa velkakuluja, ja yksikään Euroopan maan talous ei kyllä 4% kasva normaalioloissa.
Ja siellä noudattaa aika tiukkaa budjettikuria jo nyt, jos katsotaan nimenomaan, että lasketaan velanhoitokulut pois, niin kyllä. Budjettihan taitaa olla ylimijäämäinen, tai ainakin kiikukaan.
On, kyllä, siis ainakin tähän asti on ollut nyt tietysti pandemian seurauksena, tilanne on tietysti kaatunut toiseen suuntaan. Ja sitten tietysti ihan viimeisenä tämmöinen ehkä vähän tekninen asia, joka on se, että tämä italialainen vaalijärjestelmä ja institutionaalinen rakenne, niin se ei missään nimessä niin kuin luo stabiliteetti Italiassa, koska se on luotu niin kuin sitä varten, että Italiassa olisi kaksi blokkia, ja nyt Italiassa ei ole kaksi blokkia, vaan ollaan palattu tilanteeseen, jossa on puolueita, jotka monia puolueita, jotka toimivat näette tämän blokkilogiikan ulkopuolella. Eli luettelin nämä 7 kohtaa, ja kyllähän siinä niin kuin aika paljon on tekemistä ja asioita, joka ei tehdä niin kuin hetkessä.
No, tämä kuulostaa kyllä siltä, että todellakin tuo euron pelastaminen 2012 saattaa sittenkin olla kuitenkin helpompi operaatio Mario Draghille kuin nyt tämä Italian auttaminen pois tästä tilanteesta.
No, siinä mielessä voi sanoa, että se euron pelastaminen on ihan poikkeuksellinen juttu. Euroopan keskuspankki tekee päätökset määräenemmistöllä, että siellä on Euroopan keskuspankin johtokunta, joka muodostuu kansallisten keskuspankkien johtajista ja sitten tästä Euroopan keskuspankin johtokunnasta. Niin silloin Mario Draghi toimi silleen, että hän meni Lontooseen tämmöiseen finanssikonferenssiin ja sanoi siellä vaan, hän ei ollut kertonut näille kansallisten keskuspankkien johtajille mitään tästä. Hän vaan kertoi, että Euroopan keskuspankki tulee tekemään kaikkensa euron pelastamiseksi. Hän sen jälkeen alkoi soittelemaan Saksaan ja muualle ja kertomaan, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Mutta keskuspankki ei ole missään demokraattisessa kontrollissa. Sen idea on se, että se on nimenomaan teknokraattinen instituutio ja nimenomaan sen teknokratian avulla euro ja Draghi onnistui estämään euron hajoamiset. Ja tämä asetelma on hyvin erilainen nyt, kun mennään Italian päivänpolitiikkaan ja sen hallitsemiseen.
Kyllä, ja tavallaan sitten se tykki, joka hänellä oli käytössä, oli kyllä niin kuin huomattavasti suurempi kuin tämä Italian 230 miljardia. Että siellä kuitenkin ne rahamäärät, mitä sieltä hän sylki ulos sieltä keskuspankissa, niin kyllä ne niin kuin melkoista kokoluokkaa olivat.
Joo, kyllä. Mutta tässä niin kuin vielä tästä Draghista, että mitä hän tekee Italiassa, se on ihan fundamenttia myös Eurooppa-politiikan kannalta. Nimenomaan tämä nyt tulevat viikot ja kuukaudet, kun tämä elpymissuunnitelma muodostuu ja miten se suhteutuu Saksaan ja Ranskaan. Se on niin kuin erittäin kiinnostavaa. Huomenna on ilmeisesti luottamusäänestys ja siellä saadaan kuulla Mario Draghin tästä näistä prioriteeteista lisää. Mitä erityisesti seuraan mielenkiinnolla on se, että Mario Draghi, kun hän oli Euroopan keskuspankin johtaja, niin hän viimeiset vuodet, kun virkakausi on 8 vuotta, niin varmaan puolet siitä vaati erittäin niin kuin kovaäänisesti ja koko ajan selvemmin euromailta, että nyt kun Euroopan keskuspankki on tehnyt aika paljon ja oikeastaan kaiken, mitä tässä tilanteessa voidaan, niin nyt poliitikkojen pitäisi korjata Euroopan talous- ja rahaliitto luomalla pankkiunioni ja viimeistelemällä päämarkkinaunioni, mutta myös luomalla tämä euroalueen budjetti. Ja hän sitä keskuspankkiirina vaati, ja mä ihmettelisin sinänsä, että jos hän ei myös Italian pääministerinä sitä vaatisi. Mutta tietenkin tässä on tämä pandemia päällä ja tämä elpymissuunnitelma, että hän ei tuski sitä alkaa heti vaatimaan, mutta että Jos pääministeri Mario Draghi ajattelee samalla tavalla kuin keskuspankkiiri Mario Draghi, niin se euroalueen budjetin luominen ja nimenomaan tämmöisen pysyvän tulonsiirtomekanismin luominen luulisi olevan tämmöisiä eurooppapoliittisia prioriteetteja.
Niin, nythän mikäli hän on yhä pääministerinä viemässä näitä asioita eteenpäin, miltä se näyttää? Mikä on ennuste Draghin hallitukselle? Kuinka kauan se pysyy kasassa ja vallassa?
No, mun ennuste on oikeastaan se, että hän tietysti nyt pyrkii ratkaisemaan näitä ongelmia, jotka liittyy pandemiaan, ja siinähän tietysti rokottamissuunnitelmat ja kaikki ja niiden toteuttaminen, se on tietysti se ykkösasia. Ja sitten hän tulee varmasti laatimaan tämän niin kuin suunnitelman taloudelle ja näille siirtymille, ekologiselle siirtymälle ja digitalisaatiolle, ne tullaan tekemään. Ja mun arvailu on se, että kun hänellä on nyt kuitenkin tämmöinen valtava niin kuin konsensus parlamentissa, ja kun helmikuussa 2022 Italialle valitaan uusi presidentti, niin mä melkein sanoisin, että silloin Mario Draghi ei ole enää Italian pääministeri, vaan Italian tasavallan presidentti.
Presidentti, okei. No se varmaan ehkä, en tiedä, Anton, sopiiko se tällaiselle vähäpuhuiselle miehelle paremmin tuo presidentin virka? Draghihan on tunnettu, että ei hän paljon kommentoi. Kenties hän puhuu koirallensa, mutta ei ainakaan toimittajille juurikaan. Hänhän on koira-ihmisiä.
Joo, kyllä. Ja kyllähän hän tietysti sopii erittäin hyvin presidentiksi, koska presidentit Italiassa yleensä eivät puhu, ne eivät ota kantaa päivänpolitiikkaan. He tulevat ainoastaan esille, kun on joku kriisi. Eli silloin niin kuin presidentin rooli on ratkaista se kriisi ja löytää avaimet ulos kriisistä. Ja varmasti semmoista asiaa Draghi pystyy niin kuin omalla arvovallalla ja tietysti presidentin palatsin hyvillä neuvonantajilla toteuttamaan. Mutta kuten sanottu, niin mä uskon, että tässä nyt mennään niin kuin vuosi eteenpäin. Nämä asiat, joita hän on luvannut hoitaa, hän tulee niitä hoitamaan. Ja sitten katsotaan, miten se suunnitelma tullaan toteuttamaan ja kuka sen toteuttaa. Koska silloinhan todennäköisesti tulee uusi hallitus, joka sitten alkaa näitä asioita hoitamaan. Mm. Eli kyllä mä niin kuin itse arvioisin, että tämän tyyppisellä niin kuin aikataululla mennään eteenpäin.
All right. Päätellään tähän tällä erää ja jäädään seuraamaan näitä jatkovaiheita. Ne on äärimmäisen mielenkiintoisia laajemmassakin eurooppalaisessa mielessä ja nythän täällä Suomessakin tehdään näitä elpymissuunnitelmia kovaa vauhtia. Sekin on kiinnostava kysymys, minkälainen paketti tältä Suomesta saadaan aikaiseksi tässä samassa mielessä. Ja ei muuta kuin onnittelut myöskin Silvio Berlusconille, en malta olla ottamatta tätäkään esiin, nimittäin näyttää siltä, että Berlusconi on kuitenkin nyt tämän revohkaan toistaiseksi suurimpia voittajia, vai kuinka siis kolme ministeriötä Berlusconille hoidettavaksi?
Kyllä, hänen puolueensa sai kolme ministeriötä ja se on tietysti puolueelle, jonka kannatus tällä hetkellä on 6%, niin se on niin kuin melkoinen saavutus, että hän sai niin kuin saman verran ministeriöitä kuin huomattavasti siis suuremmat puolueet. Tässä tietysti mä en taas malta olla sanomatta kuitenkin se, että tämmöisessä miesenemmistöisessä niin kuin hallituksessa niin Berlusconin puolue kuitenkin asetti kaksi naisministeriä ja yksi miesministeri. Eli siinä mielessä tämä Berlusconi niin kuin toimi niin kuin ikään kuin näiden eurooppalaisten ajatuksien mukaan, kun taas kaikki muut puolueet asetti enemmistö niin kuin miehiä ja vasemmisto ei asettanut yhtäkään naisministeriä.
Tämäkin vielä, se, että Silvio on siis tasa-arvon asialla vuonna 2021.
Niin, ja samaan aikaan kuin muut puolueet eivät ole. Ja muistetaan vielä tässä, että niin kuin hänen parlamenttiryhmän puheenjohtaja ja senaattiryhmän puheenjohtaja, molemmat ovat myöskin naisia.
Okei, politiikka on ihmeellistä. Kiitoksia Anton Monti.
Kiitos.
Vierailusta Politiikka-radiossa ja erittäin paljon kiitoksia Antti Ronkainen.
Kiitos.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka-radio.